Jupiter esitleb.
Planeet Hollywood startib taas, et tuua teieni kõige põnevamad filmiuudised, muidugi ka nädala naalad ja üldse selline mõnus filmijutt, mis võiks sobida igale endast lugupidavale filmisõbrale. Mina olen Andri ja minuga on siin Richard.
Tere ka minu poolt ja isegi endast mitte lugupidavad filmifännid võivad meid kuulata, sest et me räägime rohkem sellistest publiku lemmikumatest filmidest ja hoiame rohkem eemale nendest kriitikute lemmikutest.
Ja tegelikult ei pea üldse filmifänn olema, et seda kuulata lihtsalt, kui sa tahad rohkem teada, siis ma ütleks see mõnus koht. Saab targemaks, saab teadlikumaks ja saab kaasa mõelda. Isegi kui oled filmi näinud, siis on alati põnev teada, mida teised mõtlevad ja kui filmi näinud ei ole, siis saad ka soovitused, kas seda minna vaatama. Aga selline mõnus soendusküsimus meile siia algusesse. No ma tean, et sul on kodus ekstra suur teler, kus vaadate igasugust head sisu, aga üldse mõelda sellisele teemale nagu mobiilist vaatamine, arvutist vaatamine ja telerist vaatamine, sest mina pean tunnistama, et ühel või teisel viisil ma teen kõike kolme ja ma tahtsingi sinu käest teada, et kas on mingid hetked ka, kui sa vaatad sisu näiteks mobiilist või arvutist või tahvelarvutist või ma mõtlen üldse teised seadmed.
Ja ma vaatan telefonist ainult siis, kui ma vaatan üldiselt filmitreilereid. Mm-hmm. Ja minu arust sarjade ja filmide vaatamine väikselt ekraanilt, kui sa nüüd ei vaatagi mingit täis sisu või täis pikka siis nagu seda filmi või sarja, siis läheb kaduma. See efekt läheb kaduma, see immersiivsus läheb kaduma, et kui sa ikkagi vaatad tervet episoodi või tervet filmi, siis minu arust õige koht on seda vaadata ikkagi vähemalt koduselt suurelt ekraanilt. No veel parem kinost.
No kus nüüd kõrved snapud ära, sest mina pean tunnistama, et teinekord ikkagi vaatan ka mobiilist näiteks just nendel hetkedel, kui mul on kodus kaks telerit ja mul on üks teler, mis on nagu põhiteler ja teine on selline sekundaarne teler.
See on see WC teler.
Aga ei, see WC ei ole, see on ühes teises toas, aga selle teise teleriga on see, et minu ühes see kvaliteet on nagu, ta ei ole nii hea ja võibolla kõik asju ma isegi viitsi panna, nii öelda käima sellest teisest telerist, mida ma siis teen, kui mul põhiteler on hõivatud siis ja kui mul on mingi asja, mida ma tahan vaadata, no ma näiteks vaatsin The Boys sarja niimoodi, ma läksin teise tuppa sinna voodi peale ja panin need telefoni enda ette ja kõrvaklapid pähe, heli oli hea, muidugi võibolla mingit detailid läks kaduma, aga minu mõelest see, et ma saan lähedalt vaadata nii kvaliteetsest ekraanist on palju parem kui vaadata sellest halvast, on ju. Aga võibolla see on minu asja, sest ma tean, et kui osad vaatavad arvutist näiteks, kellel ja paljudel võibolla noortel ei ole ka telerit üldse, et see võibolla tundub naljakas, aga ma tean, et kõigil inimestel ei ole ja osad vaatavadki arvutist näiteks või mobiilist.
Mul on küsimus nendele inimestel, kellele ole telerit kodus, kuhu poole on kogu teie mööbel suunatud?
No ikkagi akna poole, ma arvan, et selline valgusallikas mõnus on olemas ja muidaks üldse, kus on telefonis hea vaadata või tahvel arvates, kui reisile lähed. Et see on ju kindel laks, et see offline mode või see, mis iga, ma ei tea, kuidas eesti keeles isegi on, aga paned offline mode peale ja laete alla seal enne mingit sisu ja noh, lennukis ju või bussis või ma ei tea, mis iganes kohas. Minu see on üli mõnus, et on tuldud vastu just sellega, et saab seda sisu ka vaadata, ma ei tea. Mojal lennukis laeva peal.
Aga kui sa vaatad sellest väikselt ekraanilt, kas sa vaatad pigem sarju või sa vaatad ka tõesti suuri mingisugused blockbuster filme?
Ja selles see on õige point, et tegelikult filme on vist jällegi vaadanud, et sarju ikkagi. Sarjad on nagu sellised mõnusad lühikesed ja saad ise nagu otsustada filme. Filme ma olengi vaadanud kas arvutist või telerist. Arvutist siis, kui mul on olnud tõesti nagu ei ole võimalust on telerist vaadata, lähed kuhugi, on sul hea akkuga arvuti kaasas, elektrit kohe ei ole vaja, siis see teler ajab asja ära. Et ma ütleks, et kõigega mõnus vaadata, teleriga muidugi kõige rohkem kinos suurekraanid, aga veel parem on ju, aga lihtsalt see kompromiss. Ma mõtlesin, kas sina üldse teed seda.
Teen ja mul tuli meelde veel üks nagu olukord, kus ma seda teen ja see on tavaliselt, kui ma söön. Ja kusjuures, kui ma käin tööl kohvikus söömas, siis ma, kui ma söön üksi, mida juhtub päris tihti, siis ma panen endal telefonist.
Ei ole.
Ei ole, panen telefonist Jupiter käima, klap kõrva, söön ja vaikselt niimoodi vaatan midagi.
Jah, see on päris hea point. Mul tuleb ka meelda, kui ma süüa teen, mul on kohvimasina peale saan panna. Et ma panen mõnikord, kui mul on juba teada sari ka, et siis ma panen lihtsalt selle heli peale ja pilt on seal mul vähemalt ninal olemas. Ma võibolla vahepeal hakin seal teen midagi. midagi, nii et tõesti tegelikult me kasutame palju rohkem, kui me ütleme. Alguses olid kohe, et võibolla nii palju kasuta, aga teile ka üleskutse, et mõelge, kus te kasutate ja märgake. Võibolla on teil veel, mõni läheb äkki vetsu, istub pool tundi seal on oma selles telefonis ja vaatab sarja.
On ka seda ette tulnud?
Kõike võib juhtuda, et tegelikult selline sisu vaatamine on tänapäeval minu meelest väljunud sellest ühest klassikalisest asjast ja kui me räägime üldse muudest, ma ei tea, sotsiaalmeediakanalitest, siis seda tehakse ju väga palju. Seal on ka sisu või videosisu, mida jälgitakse, nii et, et filmi inimestel on nagu, nad jõuvad igale poole.
Ja kui te Jupiteri tahate telefonist vaadata, siis meil eraldi appi veel ei ole, aga väga mõnus on see neti interfeis. Tähendab nagu, kui see lähebki brauseri kaudu Jupiteri, et põhimõtteliselt toimib sama hästi kui mingi Netflix app, võibolla isegi parem.
Oota, kas ma saan aru, et on telefoni app tulemas? Ma siit lugesin välja.
Tahaks väga teha, aga see on pigem selline tuleviku muusika praegu.
Okei, aru saada. Aga ma ei tea, soojendus on tehtud, lähme harimise juurde, sest miks mitte harida inimesi filmi teemadel ja ausalt pead tunnistama, et otsides siis filmi ajaloo kohta teadmisi, saan ise ka targemaks ja ma arvan, et selline mees nagu Sean Connery tuleb sulle tuttav.
Tuleb ikka ja praegu on käimas meil Andri rubriik, kes teab, see teab.
Kes teab, see teab, täpselt nii ja selline mees nagu Sean Connery on sulle tuttav, väki oskab mõne filmiga öelda, mida ta teinud on.
No kõik James Bondid, täpselt League nii. Of Extraordinary Gentlemen, Lux.
No näed.
Ja palju muud.
Aga ma arvan, et enamus teda teavad sellest James Bondi filmidest ja ta on ikkagi legendaarne. Ma ütleks, et paljude lemmik, kindlasti iga ühel on oma lemmik, äkki kellegil meeldib Daniel Craig, kellegil meeldib Sean Connery, aga ma arvan, Sean Connery on võibolla sellise macho ajastu üks lahedamaid Bonde, keda inimesed austavad, aga paljud inimesed ei tea, et Sean Connery hakkas juba kiilanema 17. Eluaastal ja tegelikult kõikides James Bondi filmides on ta kasutanud siis sellist tupeed, mis on nagu, ei ole päris nagu parukas, sest küljajuks on tema enda omad, aga ta on pannud siis sellise nagu pool paruka just siia nagu kupli peale endale, et tegelikult seda võibolla paljud ei teagi, aga need ei ole tema juuksed kõikides nendes James Bondi filmides.
Ja olin seda kunagi kuskilt lugenud ja ma ei tea, kuidas see fakt sind ennast tundma pani, kui sa teada said.
Tead, ma vaata, see ongi see, et kuna ta on sellise macho ajastu nagu James Bond, et ta alati tundub, et noh, ta on ideaalne, et ta oskab kõiki nii hästi, ta oskab hästi rääkida, ta väljub kõikides olukordades suurepäraselt, ta on naistemees, mida iganes, et see ei muidugi võtta tema väärtus minu jaoks vähemaks, aga minu jaoks üllatus, et see mees on ka nagu, tal on oma nõrkused, just kui James Bondi karakterina, mitte niivõrd kui Sean Connery ise. Aru inimese, kui ma mõtlen kui inimese peale, siis ma saan aru, aga kui James Bondi peale, siis see tundub nagu huvitav ja ma arvan, tänapäeva ühiskonnas on täiesti normaalne. Ma arvan, et võibolla sellel hetkel ei olnud see nii tavapärane ja võibolla ise häbenes ka ja hoidis seda maas nagu.
Üks huvitav asi veel Sean Connery kohta, ta oli enne näitlejaks hakkamist kulturist.
No näed.
Tegeles minu arust just, no nagu me teame kõik need musklimehi, eks ole.
Siis oli
see tase hoopis teine muidugi.
Steroidid ja siis ka võibolla muud asjad, et sealt võis ka see tulla. No ei tea, see on alati, see võib olla geneetika, mida iganes, aga kindlasti see treenimine ka nagu mõjus talle. Võt, aga selline oligi, kes teab, see teab ja loodetavasti saite nüüd natukene filmi ajalos targemaks. Iga nädal proovimegi teile selliseid teistmoodi põnevaid fakte, mida võibolla kõiki tea. Teieni tuua.
Ja minnes teemaga nüüd nädalakajalisemaks, siis võtame ette uudiste rubriigi. Ja uudised toimivad meil ikka nii, et nii mina kui Andri võtame kumki kaks uudist või teemat ja räägime veid sellest. Räägime, mis see mõju võib olla, mis on juhtunud Hollywoodis ja teeme otsa lahti.
Täpselt nii, aga enne, kui läheme uudist juurde, anname teile väikse sellise õrrituse ka, et mis on meie nädala naela, et ikkagi kuulaksite meid ilusti lõpuni ja selle nädalal siis üheks nädala naelaks on Hercule Poirot Kummitus Veneetsias, selline mõnus kriimimüsteerium, mis meil veel on?
Ma käisin Bollywoodi filmi vaatamas, milleks on Sõdur.
Ja.
See oli märuli film.
Ja seda neid kahte siis kuulete kohe hetke pärast, aga kui nüüd minu uudiste juurde, siis võtsin ühe sellise Eesti uudisfilmi ja võibolla need ei ole, kui me räägime peavoolumeedia asjadest, tundub, et see võiks olla peavoolumeedia asja, siis tegelikult on sellepärast, et Eesti esimene komöödia kungfu, ma ei tea, nähtus, nähtamatu võitlus tuleb detsembris kinodesse. Treiler on välja tulnud enne saadet, just näitsin Richardile ka, see on seda näinud. See on midagi kreisit. See on nagu malev ühelt poolt. See on, ta on ikkagi selline no, väga üle võlli keeratud nali, sest eestlased ja kungfu no, väga ei käi kokku. Me teame ainult Vanilla Ninja võibolla kungfu fightingu laulu, aga see ei puuduta meid. See ei ole meie kultuuri osa. Ja siis treiler... Googeldage ise ka, siis nähtamatu võitlus räägibki sellest, kuidas siis üks kodumaine mees hakkab kungfu maailma sisenema ja võt see on nüüd nagu päris naljakalt
tehtud. Ja ta on munk. Ta on meil ise munk ka ja kogu see stilistika seal selles treileris oli ka natuke siuke nagu, kui on need Tarantino Grindhouse filmid, siis see pilt on selline säbruline ja selline vanamoeline veidi.
Ja on, nad on ise enda kohta öelnud seda, et nad on üllatuslikud, plahvatuslikud ja seal on kungfud, heavy metali ja nii õige usku ka, nii et see on võetud kompott asjades, mis nagu ei tunda, et üldse võiks kokku sobida ja ausalt öeldes ma ei ole ammu ühtegi Eesti filmi nii kaua oodanud, mul need teised filmid on võibolla jäänud selliseks, noh, et ma ei tea. Ja võibolla nii väga juvita, aga see on küll selline, kuhu ma kindlasti tahan minna. Vaatsin, et eelarve 2,7 miljonit Eesti filmi kohta üsna priske, umbes tõde õigus maksis umbes sama palju, nii et, et on päris korralikult ette võetud ja 18 või 8. detsember.
Okei, okay, ja kas on tegijatest ka midagi teada?
Jaa, tegijatest on teada nii palju, et regissööriks on siis selline mees nagu Rainer Sarnet. Tema on teinud filmi November ja ootan mul näitlejatest, siin praegu ei olegi... tegelikult on ikka. Leidsin ka peanäitlejad üles ja Ursel Tilk, võibolla mulle ei ütlenud kohe see nimi midagi, aga teistes osades on Kaarel Boga, Indrek Sammul, Rain Simmul, Tiina Tauraite, Mari Abel, Rein Oja ja paljud mitmed teised, et on tuntud nimesi, aga kõik ei ole võibolla nii tuntud, aga selle eest tuleb päris lahe vinge kungfu.
Ja võtame siit otsa lahti, lendame üle ookeani ikka sinna DC maailma ja mis toimub Hollywoodis ja ma leidsin ühe väga põneva Aquaman kahe teemalise uudise ja selle filmi regissör James Wan otsustas, et räägib selle uue DC filmi kuulujutudest ja sellest, mis ümbritseb siis Amber Heardi.
No ja... jah, sest võibolla, kes seda esimest osa näinud ole ja Aquaman ei tea, siis Amber Heardil oli väga suur osa esimeses osas, vahepeal juhtus Johnny Deppi ja Amber Heardi suur see skandaal on ju ja nüüd ongi seda filmi tegelikult edasi lükkatud ja ma saan aru, et ta peaks sellel aastal tulema.
Jaa, ta peaks jõudma detsembris vaatajateni. Ja Amber Heard ise ütles enne nüüd juba vist isegi mitu kuud tagasi, et tema osa on selles filmis palju vähemaks võetud ja seda ilmselt põhjusel, et kogu avalikus ja ka viimane kohtuotsus läks tema vastu. Ja James Wan tahtiski siis seda asja natuke selgitada ning neid kuulujutte summutada. Ja tegelikult oligi nii, et sa ütlesid väga iga asja, et Amber Heardil oli Aquamani esimeses osas väga suur roll ja esimene film oligi mõeldud rohkem sellise romantilise seiklusfilmiga, kus siis Arthuri ja Hera vaheline suhe on nagu keskmes. Ehk me nägimegi neid kahte üle Euroopa ja sellistes ilusates kohtades nagu ringi tallamas.
Ja muideks ma tahan öelda veel, et ma ei ole kunagi näinud nii suurt petitsiooni Amber Heardi vastu või ühegi inimese vastu, sest tegelikult tehti siis selline asi, et võeti Aquaman 2 film, teate, et tuleb, tehti suur petitsioon, 4,5 miljonit inimest andis oma algirja selle vastu, et Amber Heardi üldse seal näha ei oleks. Ja alguses öeldi, et ai, teda ei tulegi, siis oli juba see, et me paneme teda natuke juurde ja ma tean, et paljudes inimestes see tekitab ikka sellist nagu vastand, nagu rasked tundeid.
Ja tegelikult see oligi James Wan ehk selle filmi regissööri point, et öelda, et tegelikult algusest peale, kui esimene film oli see romantiline seiklusfilm, siis teise filmi point on just see, kus Arthur ja Orm on siis selle esimese filmi see kurikael, kes oli Arthuri siis kas ta oligi ta vend või see nii-öelda kuningas Orm, eks ole, kes oli see paha seal. Et nüüd teine osa on siis nende kahe vaheline bromance seiklusfilm. Ja Amber Heardi roll ongi seal juba algusest peale olnud väga väike ja seda ta tahtiski siis publikule mõista anda ja kõikidele nendele ka, kes on Amber Heardi poolt olnud ning kes on oma pahameelt üles näidanud, et miks seda ei ole siis selles filmis rohkem. Noh, nagu sa mainisid, siis neid, kes ei taha, on loomulikult rohkem.
Ja neid on päris palju, nii et mina ootan huviga, kuidas see film üldse kassatulu teenib. Oleme rääkinud sellel aastal on nagu see kassatulu raske teema ja kui selline tugev vastasseis on ka, siis see võib ikkagi no, väga raskeks osutuda sellele Aquaman 2-le.
Kas sa tead, mis on DC kõige enim teeninud film?
Jaa, tean küll. DC kõige enim teeninud film on Barbie film. ei, tegelikult see on nali muidugi. See on Warner Brothersi enim teeninud film, aga DC enim teeninud. Aquaman on... esimene osa äkki oligi.
Jah, täpselt, sul ja. On õigus. Ja see tundus mulle nii uskumatu ja see on ka põhjuseks ole, miks teine osa noh, nii suure, sellele tõeti tõesti väga võimas trailer, miks paljud seda ootavad. Ma oleks arvanud, et Dark Knight või mingi selline on ja napilt on Aquaman kõige enim teeninud.
Okei, okay. No väga põnev. Ma olen ka kuskilt nagu mäletsin seda, aga minu jaoks oli ka see huvitav fakt. Ma seda rekordit enam üle ei tee, seda ma luban teile. See oleks minu, ma tead, ma keedan oma mütsi ära siis ja söön
kui
seda.
Kui et Aquaman 2 teeb esimese üle või?
Jaa, kindlalt. Et siis me peame mulle mingi karistuse välja mõtlema. Ma arvan, teeks midagi filmi teemalist ja midagi lahedat ja midagi piinlikku ka. Aga no me seda praeme veel.
Pakkuge välja. Te võite mulle DM-ida või siis jupiter.err.ee Instagramile DM-ida, mida Andri peab tegema, kui Aquamani teine osa teeb üle... Esimese osa.
Ja, absoluutselt nõus. Mulle tundub see ilm võimatu, aga palun tõestage vastupidist ja minge vaadaks seda Eesti kinodest nii palju, et ta teeb siis selle asja lõhki. Aga läheme siit edasi sellise naise juurde nagu Millie Bobby Brown. Teda ikkagi peamiselt teame Stranger Thingsi sarjast nii-öelda peategelasene, kes seal ringi mölles. Ja no ta on veel olnud sellistes filmides nagu Enola Holmes, Sherlock Holmesi siis põhimõtteliselt väike õde. Ja tal on kaks filmi Netflixis täitsa olemas ja minu meelest on selline noor tõusev staar. Ta on üsna, noh tongi, ta on ikkagi väga noor ja ta on juba päris palju teinud. Ja minu meelest oli väga suureks üllatuseks, kui ma lugesin, et ta on vahepeal kirjutanud kohe novelli nimega 19 Steps ja see räägib siis tema vanaemast teise maailmasõja ajal ja mis seal kõik juhtunud on. Ja tegelikult no, tuli ka välja muidugi see, et ega ta 100% ta ise päris ka kirjutanud ei ole. Ta on kasutanud sellist teenust nagu varikirjutajad või kummituskirjutajad, ingliske shadow writers. Et need on need inimesed, kellele sa siis natuke räägid, mida sa tahad kirjutada ja nad aitavad su selle sõnastada. Ehk selline 50-50 asi, teoorias on võid oma nime alla panna, aga see on selline kõrvale hiilimine, aga noh, sellest ma muidugi tahan rääkida, et romaan tuleb või tähendab novell, vaid oppis see, et ka juba on saadud Netflix nõusse, et teha sellest film. Ja,
sellest raamatus.
Ja novellist juba film ühesõnaga. Millie Bobby Brownis sai kirjanik ja nüüd ta saab juba filmi režissöör, et müüb oma õigused Netflixile maha ja Netflix kohandab sellest siis täispikkuse filmi ja see peaks tulema selline romantiline ja kirglik ja nagu ajalooline biograafia.
Kas sa arvad, et temast saab ka filmi režissör või?
No tundub, et ta tahab...
No sellisel juhul võib-olla produtsent, et ma ei usu, et nad osaldavad veel seda režissööri rolli.
Siin võibki olla see, et talle ikkagi öeldakse ära, et ära sa päris ise nagu
lavasta,
aga natuke kogemus saab ikka just produtsendi rollis ja eks ta, kui ta produtsent on, eks ta saab seda lavastamiskogemust ka, et puhtalt nagu sinna astuda sinna maailma, aga ikkagi minu jaoks väga üllatav, et ta nii palju teeb korraga, et ta näitleb, ta tahab produtseerida, ta tahab toota, ta tahab teha, et ka see ta tahab oma originaal lugu tuua, et see ei ole väga nagu tavaline. Pigem ikkagi näitlejad lähevad sinna teed kaudu, et teha lihtsalt seda ühte tööd ja võibolla, ma tean, et mõned näitlejad on ka hiljem siis produksiooniga poolega liitunud, aga väga eeskujulik.
Ja tõepoolest, mis on ka veel üllatav, on, et kogu selle streigi mõllu keskel tulevad sellised uudised ja tehakse selliseid diile. Tegelikult praegu on üsna keeruline selliseid põnevaid filmiuudiseid üles leida. Ja ma ei kujutagi ette, ma eeldan, et seal on mingi klausel sees, et siis kui streik on läbi, siis saab see tööle minna.
No jah, siin ongi praegu see, et noh, ütleme, et ta on nagu päris kindel, aga kunagi liiga kindel ei ole, nagu sa ütlesid streigilainetes ka, et kui nüüd keegi ütleb mulle, et Andri ütles, et 100% tuleb see, siis see on vale, aga ma saan aru, et ikkagi ka suurtes filmiportaalides on sellest räägitud ja see on nagu mingi asi, mis on nagu potentsiaalselt
lähiel
võimalik.
Ma arvan, et suudis on täitsa tõena, ma just mõtlen, et huvitav, millal reaalselt see film töösse saab minna, sest Screen Actors Guild ja ka senaristid, eks ole, streigivad praegu, et see ilmselt on mingi klausel Marveliga, et see saab siis minna töösse, kui
ja,
see on läbi.
Ja peab aru ka saama seda, et Millie Bobby Brownil on juba ju Netflix ja pikaajaline suhe olnud juba Stranger Thingsiga ja Enola Holmesiga, et, et sellepärast need jutud on ka ja ta alustas juba näitlemist Netflixiks 12 aastaselt. Et tuleb tuua ajastu näitlejad, kes ei ole võibolla niivõrd kinos, kui on näiteks Netflixi näitlejad, et tema on kindlasti üks neid, kes on nagu see esiklaps seal Netflixile.
Ja tema on tänäga näitlejana. Ma soovin kõike paremat talle ka selle projektiga. Aga lähme edasi Oppenheimeri filmiga. Me oleme sellest palju varasemalt rääkinud, aga ei saa üle ümber sellest ka praegu. Ja Oppenheimer jõudiski siis Verstapostini ja sellest on saanud enim kassatulu teeninud biograafiline film. Oppenheimer siis on jätkanud box office'i vallutamist ja on nüüdseks ületanud Bohemian Rhapsody, mis oli eelnevalt sellel number üks kohal ja too aeg oli Bohemian Rhapsody teeninud $910, siis nüüd Oppenheimer 910 miljonit dollarit, siis nüüd on Oppenheimer $912 miljonit juba teeninud ja kindlasti jätkab seda ja ma usun, et kui film tuleb streamingusse, no siis tegelikult streamingus siis kassatulu numbrid on väga keeruline arvutada, aga minu teada see ka kuidagi arvestatakse lõpuks selle box office sisse.
Ma isegi enam-vähem tean, kuidas need arvutatakse, olen ise neid kõvasti arvutanud, aga ja nende suurte puhul on raskem seda teha, aga korra avades seda maailma hästi kiired, mitte sisse minnes, kindlasti on neid erinevad metoodikaid, aga vaadatakse seal kahte asja. Lühidalt vaadatakse uute klientide saamist ja teine asi on see, et palju siis ajaliselt ühte filmi vaadatud on, sest tegelikult ka streamingute põhiprobleemi ole ainult uued klientid, vaid vanu kliente hoida, nii et kui tuleb selline hea film ja tänu sellele langeb, näiteks on näha, et langavad mingid protsendid kukkumistes ära, siis tegelikult see arvutatakse seal rahaks. Seal on, nagu sa ütlesid, oma valemid olemas, neid ei ole väga rasked, aga selleks on väga palju informatsiooni vaja ja tõesti 900 miljonit juba teeninud ja minu jaoks on üllatus see, et ta niimoodi vaikselt läheb edasi. Ja. Kui filmid on tavast niimoodi, et on suur, mingi aeg käib lõpp, siis minu see, et tiksub ja no lahe oleks, kui ta tiksuks selle miljardi piiri ära.
Tead, ma arvan, et ta tiksub ja Nolani filmid on üldiselt sellised, mis vaikselt siis kanduvad edasi ja teenivad. Sama on James Cameroni filmid, nad on avataridega samamoodi, nad on nii pikalt kinos ja inimesed käivad neid vaatamas ja ma arvan, et Bohemian või Oppenheimeri puhul ongi üks põhiline asi ka see, et inimesed käivad mitu korda seda vaatamas. Ma ütlen ausalt, ma olen seda ühe korra veel siiski näinud ja ega ma ei mäleta kõike, mis seal toimus. See oli väga rikkalik film, päris raske film ja ma tahaks väga uuesti vaadata ja natuke värskendada, mis seal toimus.
Ja ma just mõtlesin sama, et võibolla nüüd on aeg, sest alguses ma tundsin, see on liiga raske, et kohest uuesti vaadata, aga nüüd, ma ei teagi kaua sellest aega mõjutus, on paar kuud vist või? Kaks kuud saab nüüd täis.
Midagi sellist, jah, ma täpselt kuuba hetkele mäleta, millal see kinodesse tuli. Üks huvitav selline kokkusattumus veel, Bohemian Rhapsody peaosas oli selline mees nagu Rami Malek. Mhm. Oppenheimeris teeb samuti Rami Malek kaasa, nii et on ta kahe biograafilise filmiga esimesed kaks kohta kätte saanud. Loomulikult ei mänginud ta pearolli selles. Cillian Murphy mängis peaosa, aga Rami Malekil oli kõrvalosa ka Oppenheimeris täitsa olemas. Ja Bohemian Rhapsody eelarve oli 55 miljonit. Siin kohal on üsna oluline mainida, et Oppenheimeri eelarve oli üle 100 miljonit dollari. Ja ka märgiline on veel see, et Bohemian Rhapsody oli PG-13 reitinguga, mis siis tähendab jah, et 13-aastased või nooremad ei saanud seda filmi vaatama minna. Siis Oppenheimer on R-reitinguga ja see tähendab siis seda, et 17-aastased ja nooremad peavad kinno minema saatjaga. Nii et see tegelikult, ütleme, see reiting oli Bohemian Rhapsody kasuks, aga Oppenheimer suutis ka sellise reitinguga ära.
Välja arvatud Eestis, kus ma ei tea, kas keegi kontrollib. Minu arust, kui sa oled ikkagi jube väike ja lähed sinna saali nagu veider, aga ma ei tea, kas Eestis niimoodi kontrollitakse päris põnev. Nagu, ma tean, et see ei ole päris see teema, aga ma ei mõtlema nende reitingute peale. Et ma tean, et Oppenheimer kinos on. Ma arvan, et kui Eestis saaks mingi 15-aastane vaatama seda, siis ega keegi kätte ette vist
ei
pannud.
Ei tea, tegelikult peaks seda kontrollima ja
meie politsei ei ole selles suhtes, et meie kindlasti lubame.
Nii et Oppenheimer on praegu saavutanud ka Nolani filmide hulgas kolmanda koha enim kassatulu teeninud filmide ja ta on täpselt Dark Knighti kannul. No, nii et siin võib veel asjad muutuda, kui jõuab sinna miljardi märgini ja siis saab Oppenheimerist kas või teine või esimene või kõige enim teeninud Nolani film. Uudised selleks nädalaks kokku võetud. Nüüd asume selle kõige magusama või kõige teravama asja juurde. Selleks on nädala nael.
Ja selle nädala naelaks muidugi on kaks filmi. Esimeseks filmiks Kummitus Veneetsias ja teiseks filmiks selline film nagu Sõdur. Aga alustame Kummitus Veneetsiaga. Ja tegu on sellise, ma ütleksin, õudus, krimi, draama filmiga. Ja film põhineb Agatha Christie 1969. Aasta sellise raamatul nagu Halloween või Halloweeni pidu täpsemalt. Mm-hmm. Ja peaosas on Hercule Poirot, kes on tuntud detektiiv, kes lahendab erinevaid mõistatusi ja seekord siis tegevus leiab aset Veneetsias ja no mees juba naudib sellist mõnusat pensionipõlve, ei taha ta enam tööd teha, no mõnes mõttes ka ei viitsi tööd teha, kuni talle kraesse keeratakse, ma ütleks üks mõrva juhtum, mida ta ei plaani lahendada, aga mida ta peab hakkama lahendama ja ma ei teagi, kas siin mida veel nagu juurde öelda, et ma arvan, et üks oluline märksõna võib olla see, et kogu selle keskmeks on ka selline sensitiivsus ja sensitiivid, et selle filmi eesmärk on tõestada härra Poirole, et on ka olemas sensitiivid ja üleloomulikud jõud ja noh, kas ta siis veendub selles või ta lükkab need ümber, seda pead ise filmis vaatama.
Jah, et see kogu tegevus toimubki siis ühes Veneetsia, seda kututaksegi palatsoks, ehk siis sükkene üks suur mõisa tüüpi hoone, kuhu siis Poirot ja kogu see tegelaste kamp jääb siis tormitõttu kinni. Ja see ongi see põhjus, miks Hercule Poirot on nagu sunnitud just kui selle keisi endale võtma, sest tal ei ole muud midagi teha, nad on tormi lõksus ja sa ütlesid jah väga õigesti, et seal on siis üks sükkene ekstra sents teemas, keda Poirot loomulikult ei usu, aga nagu ikka sellistel krimimüsteeriumitel vaatajad ka niimoodi natuke lollitatakse, et kas nüüd on midagi üleloomuliku selles või mitte. Ja Poirot ka seal käib niimoodi edasi tagasi, et hakkab juba vaikselt mingid asju võib-olla uskuma.
Ja minu see olustik on väga mõnus. Ma ütlesin juba ära, et Veneetsias, aga kuna see on selline, ma ütleksin, tormine Veneetsia, seal on ka sellist võib-olla natuke müstilisemat Veneetsia poolt toodud siis ja see koht, see Palazzo Loss või ma ei tea, maja, mis sa ütlesid, on ka tegelikult kunagi kuurnud orvudele ja seal on toimunud natuke pahasi asju, seal on toimunud nii-öelda eelnevalt ajaloolised, siis lapsed on piinatud ja lapsed on seal surma saanud ja tänu sellele seal ka väidetavalt kummitab siis rohkem. Ja nagu ikka peateemaks on tegelikult see, et hakatakse mõrva juhtumid lahendama ja noh, mees on missioonil ja seda ta teebki sellise tund 45 jooksul.
Väga mõnus pikkus oli sellel filmil tõesti ja filmi lavastab ka ise Kenneth Branagh, kes siis mängib ka Hercule Poirot osa ja temaga kaasas teeb veel Kelly Reilly, Michelle Yeoh, Jamie Dornan, Tina Fey ja paljud teised.
No väga mõnus vaatamine ka näitlejate poole pealt, kõik peaga olid väga tuntud tegijad ja andsid oma professionaalsusega palju juurde ja ma juba ruttan ette sellega, et minu meelest see oli palju parem kui see eelmine film, kus ta kes niiluse peal.
Surniilusel. See oli jah, see teine osa, seal oli siis see Galgadot
oli peaosas.
Ja Armie Hammer, kus juures, ma mäletan, see oli ka suur poleemika seal.
Ja mulle see atmosfär seal nagu väga meeldis, aga lihtsalt see lugu on nii köitev, siis see kord mul on tunne, et on keeratud nagu natuke kraadi juurde, just sellega, et oli nagu õudsam. Täpselt. Ja mul elukaaslane ütles seda kinos pärast kino, et Nun kahes polnud ka nii palju ehmatuskohti, kui oli selles Kummitus Veneetsias filmis, sest tõesti seal oli heliga vähemalt niimoodi mängitud, et neid ehmatuskohti oli seal päris mitu ja noh, ta ei olnud nagu nii õudne, nagu õudusfilm.
Ta on tükkui krimi õudus, see on aga, nagu veits teistmoodi vaata.
Noh, nõus, aga ikkagi need ehmatuskohti oli minu jaoks liiga palju. See on ka mu esimene kriitika, et tegelikult ma mõtlesin, ma lähen sellist mõnusat mõrvamüsteeriumi vaatama, aga pool südariga sealt välja tulime. Ma ei tea, kuidas sinuga oli. Ei häirinud üldse.
Ma natuke teadsin ette, et see on rohkem selline, ongi Halloweenile eelnev film, et vaikselt hakatakse kerima seal seda õudust üles ka ja... Ma olin mingite kriitikud arvamus juba kuulnud, et see, paljud ütlesid, et see on parim Hercule Poirot siis nende Branaghi filmide hulgast.
Ma ütleks küll ka, jah.
Ja seda just sellel põhjusel, et ta oli žanriliselt ja stiililiselt kõige omapärasem ja seal tõesti nagu riskiti, tõesti ehmatati palju. Ma ütleks, kaadrid olid ka sellised, filmi algus oli hästi palju sellist, kuidagi fisheye alt üles, ülevalt alla selliseid. Ka natuke, eesti keeles ei ole väga head väljendit, sellist first person kaadrit, et korraks oli kaamera täiesti Hercule Poirot näos, kus ta niimoodi jooksis ringi see värises.
See oli huvitavalt tehtud ja need üleminekud ka, et ühes hetkel kukus laip vette ja siis tuli järsku niimoodi, et üleminek oli järgmine hetk oli selle laiba nagu kukkumisest vette teks laine ja siis järgmine hetk oli laev järsku. No, kes läheb vaatama, saab aru, see on kohe filmi alguses, aga tõesti meisterlikult oli see lavastatud, ma ütlen, ja ka näideldud, sellepärast, et kordagi jäänud muljet, et oleks kuidagi veider olnud ja mis kes mind üllatus oli üks väike poiss seal filmis.
Jaa, mulle täpselt sama.
See on kindlasti üks paremaid näitlejaid öid lastel. Ja. Ma ei tea, kui oleks laste mingi eripreemia näitlemises, siis ma annaks selle talle, sellepärast, et selle filmi tegi, ma ütleks, pooltki nii nauditavaks puhtalt see poiss, kes, no ta, ma ütlen nii palju ära, et see ei ole, ma arvan ka spoiler selles vaates, et ta oli nagu tark, ta oli mingi selline umbes 8, ma ei tea, umbes 8 aastane, väga tark poiss ja ta oli nagu meenutas väikest Hercule Poirot ka oma tegemistes ja see oli nii kuidagi lummav.
Ta oli ka minu lemmik ja hoidis lõpuni, see poiss hoidis ka, ütleme nii, et filmi vältel ma mõtsin edasi tagasi, kuna ma ei tea seda originaallugu nii hästi, ma tema nagu see nii-öelda motiiv käis mul kõige rohkem üles alla, ma ei suutnud otsustada, mis tüüpi karakter ta on ja ma ei hakka loomulikult ette ütlema, mis tüüpi karakter ta on, aga kokkuvõttes jah, see intelligents ja selline terav meelsus, mis tal oli, et see andis tunda.
Kuigi ma pean tunnistama, et ma ei tea, kas mul lihtsalt vedas või mis värk oli, aga ma sain kahjuks koha suhteliselt alguses aru, milles värk on.
Noh, soo.
Ja. Ma kuidagi võibolla teadsin nagu selle, ma ei taha neid märksõnu isegi öelda, siis see on kohe juba, ma ütlen ette, aga ma teadsin neid nagu seda loogikat kuidagi, et mis nagu juhtuma hakkab.
Aga see ongi klassikaline, Agatha Christie, eks ole?
No tõesti, aga jah, ma kuidagi teadsin selle ette ära, aga siiski oli nauditav vaatamine ja ma küll julgelt soovitaksin, aga mis sulle veel meeldis selle filmi puhul?
Mulle meeldiski, kus üles kõige lemmikum asi sai mainitud ära, aga mulle samamoodi meeldis väga see stiililine lähenemine, see, et ta oli sellise õuduka tüüpi tehtud, sõike kummitusmaja stiilis. Väga palju ei olnud selliseid ilusaid laiu kaadreid, mida oli seal varasemates filmides, nagu see ütleski surm niilusel, eks ole. Aga ma räägin natuke sellest, mis mulle ei meeldinud ja näitlejate osas on üks mees, kelle suhtes ma ei ole päris kindel, kas ta üldse on hea näitleja, selleks on Jamie Dornan.
Kes oli
see? Tema oli see arst, see, kes oli häiritud selle sõja traumaga.
Õnneks ta näitas pigem ikkagi vähe.
Ja, aga ta on ikkagi üsna suur nimi ja ta on mänginud loomulikult nendes 50 Shades of Grey filmides.
Tema sama ongi see vend,
jah? Ja noh, seal juba ta jättis sellise kaheldava väärtuse. Nüüd siin filmis ma ka nagu...
mis see kahtlev väärtus seal oli?
Ma ei tea, tema puhul sa nagu näed, et ta üritab näidelda. Ja see ei ole asi, mida sa tahad näitajate puhul näha. Sa tahad näha, et ta mõjub sulle kuidagi loomulikult. Et ma vaatsin, aha, siin ta nüüd proovib seda teha, seal ta proovib seda teha. Võibolla ma olen natuke liiga karm tema vastu, aga siis, noh, näiteks üks filmis nagu Belfast, ta tegi väga ägeda osa, aga on teisi filme veel, kus ta, noh, jätab siukse keskpärase mulle ja ma ei tea, see kuidagi jääb silma. Kui see keskpärasus on selline, et ma ei pane seda tähele. Näiteks Kelly Riley, kes on mulle väga meeldib, väga lahe näitlejanna, kes mängis seal seda siis pereema kutsume nii. Tema, noh, ma ütleks ka, et ta ei ole nüüd mingisugune A-klassi tipnäitleja. Ta teeb suhteliselt keskpäraseid rolle, aga ma ei tea, tema nagu mõjub usutavamalt, mõjub kuidagi naturaalsemalt. Et jah, selle Jamie Dornani puhul
ma arvan, et sa vihkad teda lihtsalt sul on mingi isiklik vimda vastu ja kõik muu, aga ei, tegelikult ma ütlen mulle ta niimoodi silma jääd, ma võibolla natuke isegi saan aru, mis sa mõtled, et oli kohmetu nagu, aga kõneks ta jäi niimoodi nii varju ära minu jaoks, et seal filmis oli palju muud põnevat ja kui nüüd võtta skaalal et soovitaksid oma vanaemale, oma sõbrale või oma väiksele vennale näiteks, siis kelle seda soovitaksid?
Eeskätt vanaemale. Ma arvan, et aga mis selle filmi võlu on see põhimõtteliselt minu arust võiks jõuda kõikide vanusteni. Okei, väiksele vennale. Väiksele vennale, jah, võibolla tõesti, et veel päris seal vanuses ei ole, aga ma ütleks juba 20 plus ma julgeks öelda, küll on täiesti siuke, et seda saab mõnuselt nautida.
Ja ma arvan ka, et see sobib nii suurde kinno, kui ka koduselt mõnusalt enne Halloweeni näiteks vaadata, keegi tahab sellist nagu, ma ei tea, ütleme, et õues on pime, tumedad pilved, saab vihma, tahad nagu natuke ennast sealt toolist lahti saada või diivanilt lahti saada, siis ma arvan, et see on selline hea vaatamine. Et ma soovitaks küll seda vaadata muidugi kinos, aga kui keegi nüüd tunneb, et üldse viitsi, siis vaadaks ikkagi ära, vaadaks kodus.
Ja kokkuvõttes ütleks, et... Oli hästi tehtud film, ta oli kompaktne, selle pikkus mulle väga meeldis tund 50, tund 45, täpselt ideaalne sellise filmi jaoks, et need Branaghi Poirot filmid, nad ei ole nüüd mingisugused Hollywoodi lipulaevad, nad ei jõua sellele tasemele, mis kuhu näiteks jõuavad teised siksed karakteripõhised raskemad filmid, aga nendes on mingi võlu. Ja ma ütlen see, kuidas Kenneth Branagh Poirot mängib, see on väga kaasatõmbav, kaasahaarav ja ma arvan, et kui nad jätkavad nende filmide tegemist, siis publik tuleb seda vaatama, sest sellise klassikalise loo järgi, isegi kui sa räägid seda sama lugu natuke teissuguses võtmes ägedate näitlejatega tõelise pühendumusega, siis see tuleb hästi välja.
Need ei ole väga kallid filmid ka tavaliselt umbes selline, ma vaatsin 60 miljonit tehtud, et tegelikult on nagu pigem odav ka teha, seal ei ole palju, mega palju eri efekte ja asju ka. Nii et ma usun, et tuleb veel ja jääme ootama ja kindlasti arvustame ka. Aga mis meil veel on?
Ma käisin elus esimest korda kinos vaatamas Bollywoodi filmi.
No nii, anna tuld.
Filmi nimi on Sõdur. Kohalikus keeles on see Jawan, kaks siis veega seal keskel. Ja see on siis hindi action film, räägib mehest nimega Azad, kes on naistevangla juhataja päevasel ajal, kuid vabadusvõitleja öisel ajal. Ja ta on loonud
väga hull juba.
Ta on loonud vangla, kus kõikidel naistel on eesmärk ja heaolu on tagatud. Kõik toimub sellises ideaalses sümbioosis.
Oota, ta lõi vangla või?
Ta on suutnud, ta on nagu selle vangla ülemus ja ta justkui nagu ise...
No juhib
ta,
seda
ta
niimoodi.
Ta juhib seda nii hästi, et seal on, et nagu need naised, kes seal on, nad vahepeal tantsivad ja laulavad, et ütlevad, meil on nii hea.
Juba nii kringel olla, aga jätkab olen.
Ei, usu mind saa üllatud, kui sa kuulad ma arvamust. Ja saad on siis nende vangla naiste seast kokku pannud veel kuue liikmelise sellise Robin Hoodiliku vabadusvõitlejate rühmituse ja nad korraldavad haaranguid ja rööve, kus nende eesmärk on siis šokeerida ning lasta korrupeerunud valitsusel korda teha ühiskonna heaolu nimel erinevaid probleeme. Ja näiteks nad kaaperdavad ühe rongi selleks, et valitsuselt saada lunaraha ning selle lunarahaga maksavad kõikide põllumeeste võlad ära. Järgmine kord nad võtavad pantvangi terviseministri ning lasevad 5 tunniga korda teha kõik riigi haiglad, mis on olnud vanem unarusse jäetud.
No see on väga selline idülline film, et kõik on väga hästi ja kõike tahetakse paremaks teha, saame õigesti aru.
Seal on väga tugev selline paremaks tegemise sõnum sees ja ütleme, see on nagu filmi põhiline selline joon. Seal on nii palju erinevaid paralleellugusid. See on 3-tunnine film. Sa näed iga nende 6 naise eellood ära, sa näed peategelase eelloo ära, sa näed tema elukaaslase eelloo ära. See on nagu seriaal, mis on kokku surutud täis pikka filmi.
Aga mis sa ütleksid praegu enne, kui sa oled sisu juurde veel, et mis eristab sinu jaoks nüüd, kui oled näinud seda filmi, siis mis eristab sellist Bollywoodi ja Hollywoodi vahet? Mis see peamine vahe on, mis sa ütleksid? Kas ongi see idealism nagu, et kõik on nii nagu läheb? Ma tean, et raske
on ühe filmi pealt,
aga mis seal veel nagu sinu jaoks see suurim vahe on?
No esiteks tants ja muusika. Alati peavad isegi, kui on tõsised action scene, siis seal hakatakse tantsima suvalise koha peal. Aga üldiselt on see väga selline ülevoolav ja kõrgendatud olek. Et isegi nendes Hollywoodi koomiksi filmides me näeme mingit teatud realismi. Siis siin on see realism sellise väga kõrgendatud olustiku viidud. Ja kõik on emotsioonid on hästi nagu süksed ülepaisutatud. Iga kord, kui peategelane tuleb kuidagi kaadrisse, siis ta tuleb aegluubis niimoodi, et tuvid taga lendavad, kaader on perfektselt raamitud, heli ja kõik. No ütleme nii, et kui ma võrdleksin seda mingisuguse Hollywoodi suurfilmiga, siis see pildiline keel ja see action on nii paganama hästi tehtud, et mina näen, et Hollywoodil on tuleviku läänes, tulevikus siis lääne, jah, lääne turgusid vallutada.
Ja mul on üks lugu ka nimelt, ma sõitsin siin paar nädalat tagasi taksoga ja taksojuht oli tunni välja, et oli Indias, taks ise rääkima, rääksime juttu seal, rääksime kinos ka ja ta ütles tead, et ma tahan varsti minna seda, noh, ta ütles soldier ingliskeeles sõdur, tegelikult selle ingliskeele nii vist on Javan,
Javan
ja siis ta ütles, et tahab seda nagu minna väga vaatama, et ta väga kinosi käi, aga tead, et see on nagu India kõige suurem staar, et see peaosaline ei ole lihtsalt mingi suvaline mees, ta on Shah Rukh Khan vist
või? Shah Rukh Khan, jah.
Et tal on keeruline nimi, aga ma sain aru, et tema ütles Andri, et see on nagu India kõige suurem staar ja ma usun teda, sest ega mul selle kultuuriruumiga väga seost ei ole. Ta ütles, ta lähebki nüüd varsti tagasi Indiasse, et see on ka kohalikus võtmes. See on nagu suur sündmus, kujutate ette mingi kõige suurem film või meie mõttes tened mm-hmm. või midagi sellist. Et tema jaoks oli ikkagi püha asi ja ta soovitas ka seda väga, nii et mul on hea meel, et sa käsid seda vaatamas ära, see tekitab minus ka tunnet, et ma tahaks minna seda vaatama, aga mis seal filmis näiteks ei meeldinud, sa räägid sellest nii positiivselt, aga mis sulle nagu vastu käis või mis sulle väga jah, istunud seal?
No see pikkus on päris karm. Ma ei oskakski sulle...
See oli hindi keeles ka, eks?
Ja, loomulikult.
Et kas see ka siin, ma tean, et osadel on see, et võõras keeles ei meeldi, plus mõni keel on selline, noh, ikkagi väga häiriv ka. Et,
ei, mind ei ole see kunagi häirinud ja minu arust see film üsna kiirelt mugavdab sind ära sellesse keelde, sellesse kultuuri. Ja kui sa lõpuks nagu sees oled selles ja sa naudid ka neid tantsunumbreid ja seda sükkust ülepaisutatus, see kõik on nagu meeletult jabur algus ja see tundub väga imal, siis... Saal oli täis hindusid, kui mina seda filmi vaatsin. Ja kui toimusid need tantsusseenid, siis nad tõusid püsti ja hakkasid tantsima. Ja hulgasid. Ja saad aru, ma olin seal natuke kõrgemal ja ma nägin, kuidas see pidu käis seal ja mul tõmbas niimoodi käima.
Sellepärast sulle see meeldiski, ma arvan.
Kui sulle sai, ma julgen tunnistada, et jah, see andis kaasa, aga see film ise oli, no igas kaadris oli kvaliteeti väga palju. Ja just need action scenid ja ma mõtlesin täiesti lõpp, kui suure raha eest on see film tehtud. No see peab olema mingi 200-300 miljonit dollarit, sest see nägi, no tõepoolest see nagu kaameratöö ja need effektid olid kuskil 200 miljoni dollarilise action filmi tasemel. Selle filmi eelarve oli 39 miljonit dollarit.
Wow.
See on loomulikult ruupiatest ümber arutatud, aga ma ei saa aru, kuidas sellise eelarve eest on võimalik sellise pildikeelega filmi teha. Ja heli ja action ja kõik oli nagu ülimalt
head asemel.
39 miljonit.
39 või?
Jah.
Ma vaatsin, et see oli 3 miljardit seda kohaliku raha ja siin mul näitab 300 miljonit nagu.
No võt, mina vaatasin järgi, millised on olnud India kõige enim... maksma läinud filme ja seal oli kirjas, et 39 miljonit dollarit oli ümber arutatud.
No jah, siis on nii, et ega ma ütlen ka, siin minu matemaatiline kiire peast arvutus ei pruugi õige olla, aga noh, sellegi poolest...
See tunduks loogiline, mis sa ütlesid, sest et see tõesti see panus, mis sinna filme oli pandud, see tundus küll, et see võiks olla 300 miljonit dollariline film.
No vabalt, aga eks me siis kuuleme, mis hitlainet ta veel lööb, eks, kui ta nagu ületab ka selles mõttes suure künnise, ma ei tea, siin samas Ameerikas või Euroopas, siis ma arvan, et siis igal pool on kuulda sellest.
Ma arvan, et see film läheb varsti Netflixi ka. See samamoodi nagu RRR on see kuulus hindi film, mis siis tõesti lõi laineid palju ka Hollywoodis, et ma usun, et see järg nagu läheb järgi sellele RRL-ile kõige selle meediakajastuse ja publiku fännlusega, et ma usun, et sellele sõdurile võib tulla siin ka järgi ja see sama peategelane, keda sa mainisid, keda ka see taksojuht mainis, siis Shah Rukh Khan. No, sa saad aru, et tegemist on ühe suurima staariga, ta tõepoolest kannab välja selle filmi väga hästi.
Nii, aga räägi soovitustest ka, kas vanaema, sõber ja vend peaksid seda vaatama minema?
See on väga raske küsimus. Ma ei kujuta ette, kellele ma julgiks seda filmi soovitada just täpselt selle eelarvamuste põhjusel. Et kui ma praegu võibolla sind suudan enam vähem nõusse saada, siis ma arvan, et vanaema ei ole see, kellele seda soovitada. Ma arvan, et väike vend ja sõber on need, kellele see film võiks meeldida. Siin on ikka piisavalt palju mängulisust. See on väga tempokas ja siin on tõesti kõrgtasemeline action.
Tead, ma vahel vaatasin selle rahavärgiga üle ja ütlen, et sul oli ikkagi õigus, ma ise tegin siin matemaatilisi viigu 1-0 läks juurde, aga tõesti 36 miljonit läks umbes maksma.
Ja sellega on meil nädalanaelad kokku võetud ja astume korraks ka Jupiteri nurka. Sisse. Jupiteris leiab kõike head, mis ERR toodab ja mida ka ERR hangib ja seda saab vaadata täiesti tasuta, igasuguste reklaamideta, saab vaadata telekaäppidest, arvutist, telefonist, kus iganes sul meeldib, ma tean, Andri meeldib kohvimasina peale panna telefon ja vaadata, Jupiteri on nii ka väga mõnus vaadata ja ka kuulata, kui paned midagi audios käima, siis paad ekraani kinni, asi mängib sul ikka edasi, et seda podcasti ilmselt kuulate ka siit Jupiterist, aga paar minu enda siukest lemmikut, mis ma viimasel ajal olen vaadanud. Esimeseks on prantsuse film nimega Kõik on su enda kätes. Tegemist on siis muusika teemalise filmiga, mis räägib noorest poisist Mathieu Malinskist, kes on eluga pahuksis, kuid väga andekas muusik. Ta tuleb vaesest perest ning on siuke pisikurjategija oma sõpradega, kus nad murevad sisse kodudesse, et varastada esemeid. Ja ühel hetkel, kui Mathieu siis mängib avalikus kohas klaverit, märkab teda Pariisi muusikakonservatooriumi direktor, kes siis tunneb ära selle poisi uskumatu ande ning tahab teda enda ridadesse saada, kuid edutult kuni lõpuks, kui Mathieu eksib ühe kuriteo käigus, noh, töötamine igasugune kuritegu on eksimus, aga jääb siis politseile vahele ja tahetakse seda siis vangi panna, kuid see muusikakonservatooriumi direktor, eks ole, sekkub sinna ja ütleb, et ma panen poisile kohustusliku ühiskondliku töö peale ja aitan tal oma muusikalist annet edasi arendada. Ja siis tekibki selline, no me oleme seda tüüpi filme näinud ka sporditeemalisi, kus siis...
Whiplashi ka mul hakkas meenutama. Ma tean, et see ei ole täpselt. Päris sama, aga Whiplashi meenutus. Ja vaatan, et 2018 välja tulnud pigem muus film prantsuse produktsiooni, et prantslased teevad sellist head asja.
Tõesti väga head. Ja siin teevad kaasa ka paar süksed suuremat staari, keda aga ilmselt sina oled näinud. Kristin Scott Thomas mängib siin ühte klaveriõpetajat ja Lambert Wilson mängib siis seda muusikakonservatooriumi direktorit ja Lambert Wilson on Matrixi filmides mänginud seda Merovingiani või seda prantslast.
Väga lahe.
Nii et tõesti, ma ütlen, see film laseb ennast väga mõnusalt vaadata. Sa mainisid väga õiget asja. Whiplash on üks film, mida see meenutas mulle ja teisalt natuke ka seda prantsuse filmi 1+1. Et ütleks juba Whiplash meets 1+1 on siis kõik on su enda kätes, nii et vaadake seda kindlasti Jupiterist. Teiseks annan siukse hästi kiire elustiili tokkide fännile ka. Stanley Tucci avastab Itaaliat. Stanley Tucci avastamas Itaaliat on siis selle toksere nimi, kus siis see sama näitle. Stanley Tucci, kes on erinevates filmides kaasa teinud Devil Wears Prada ja on taga Transformersit mänginud, käib siis mööda Itaaliat, tutvub kohalikega, maitseb neid roogasid. No selline klassikeline reisisaade, aga no Stanley Tucci'l on see intelligents ja karismaatilisus, see annab nii palju juurde.
No jah, toidu inspiratsiooni ka, kellele meeldivad Itaalia maitsed, pastad, pitsad, siis tasub vaadata, äkki saab mõne uue nipi ja kui saa, siis mul on tunne, et see on täpselt selline mõnus taustakas, mida kuulata, mida vaadata, kust mõnusat tuju saada.
Aga mitte tühja kõhuga seda teha. Seda on selle hoiatusemana. Mina tegin selle vea ja kohe, kui ma selle ära vaatsin, siis ma tellisin endal pitsa.
Nii, aga sellega ongi meie saade täna peaaegu lõppenud. Meil on kaks olulist asja, räägime, mis tuleb järgmine nädal ja muidugi ka üks loosimäng, mis meil hakkas ju peale eelmine nädal ja seal loosimängu sandsime ära siis Nun kahes särgi ja Richard on välja valinud selle õnneliku, kes selle särgi võitis. Sinuga võtame muidugi ühendust.
Ja see, kes võitis nüüd selle Nun kahes särgi ja kusjuures mina ei valinud välja, aga mina saan kuulutada välja selle, kes võitis. Ja trummi põrin. See on Carmen. Palju õnne, Carmen, võitsid laheda Nun 2 särgi. Selle saad kätte, kui kirjutad meile Instagramis jupiter.err.ee. Kuid see ei jää kindlasti viimaseks loosimänguks, mis me siin saates teeme. Ja ma võin tiisida, et järgmine kuu, oktoobris, läheb meil no kindlasti kõige suurem auhind loosi, mis meil üldse on kunagi läinud. see on midagi ägedat. Ma ei hakka veel päris ette ütlema, aga ma ütlen, et te kindlasti tahate seda.
Nii et tasub meid ikkagi kuulata, lisaks muidugi headele mõtetele ja jutule võib siin veel midagi lisaks võita, midagi füüsilist. Ei, see ei ole midagi seotud meiega, see on ikkagi päris selline objekt asi, aga kuulake, saate ise teada. Ja mis meil järgmine nädal tulemas on vanad mehed ekraanil, Expendables 4 sõdurid, Jason Statham, kes seal veel on, 50 Cent on kindlasti.
Sylvester Stallone. Dolph Lundgren.
Nii et me ütleks küll, et mehed on jällegi valmis
Megan
tegema.
Fox.
Megan Fox ka see kord oma parima seaduses. Vaatame, mis sealt saama hakkab. Minu ootused on üsna madalad, aga ütleme, et see on üks sellised põhilisi filme, mis järgmine nädal tulemas on. Mis me veel võtame?
Ilmselt võtame ühe Eesti filmi, milleks on Tume paradiis. Mm-hmm. Vaatsin, et see on väga... No see on väga erilise ja see on väga tume ja seal on palju paradiisi. Tegemist on üsna sükse... provotseeriva filmiga, ütleme siis niimoodi. Et vaatame, kuidas me need ära jagame, kas me läheme mõlemad filmi vaatama või
no, teeb oppis Andri siin. No Expendables 4 läheme kindlasti vaatama, aga ma arvan, et mitte ma arvan, ma lähen kindlasti ka Tumeda paradiisi vaatama, nii et kui sa ka jõuad, vaata ka, aga kui ei jõua, siis mina kindlasti selle ülevaate teile annan.
Ja teid juba näemegi ja kuuleme järgmine nädal, samal ajal kolmapäevast saab meid Jupiterist ja igal pool teistel podcasti platformidel kuulata.
Jaa.